Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. I ovog ponedjeljka smo pripremili polusatni pregled aktuelnosti, zato ostanite sa nama do 14 sati. Poslanici parlamentarne većine su u Skupštini danas ponovo izglasali izmjene zakona o lokalnoj samoupravi. Poslanik Demosa Miodrag Lekić je na zasjedanju parlamenta saopštio da je propala inicijativa o formiranju vlade sa njim kao mandatarom na čelu. Skupština Crne Gore je raspuštena ukazom predsjednika i nema ustavnih ni zakonskih ovlaštenja da nastavi sa radom, a kamoli da donosi zakone, ocijenio pravni stručnjak Đorđe Blažić. Američki državni sekretar Antony Blinken pozdravio dogovor Kosova i Srbije za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa. Kineski predsjednik Xi Jinping u posjeti Moskvi, gdje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Danas počinje proljeće koje će trajati do 21. juna. A u ovoj emisiji možete čuti. Jedan od najjačih utisaka sa upravo okončanog prvog kruga predsjedničkih izbora je snažan odliv birača stranaka sadašnje parlamentarne većine prema pokretu Evropa Sad i Jakovu Milatoviću, koji se plasirao u drugi krug predsjedničkih izbora, kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Ogroman se dešava odliv od uslovno rečeno partija koje su pobijedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Evropi Sad. I Evropa Sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Evrope Sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno snažiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici parlamentarne većine su u Skupštini Crne Gore ponovo izglasali izmjene zakona o lokalnoj samoupravi. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je početkom januara vratio zakon na ponovno odlučivanje. Tada je saopštio da bi se time grubo zašlo u pravni prostor zakona o izboru odbornika i poslanika, koji ne može biti mijenjan bez podrške kvalifikovane dvotrećinske većine poslanika. Skupština Crne Gore je raspuštena ukazom predsjednika Crne Gore, pa nema ustavnih ni zakonskih ovlaštenja da nastavi sa radom u bilo kom obliku, a kamoli da donosi zakone, saopštio je pravni stručnjak Đorđe Blažić. On je rekao da je raspuštanjem Skupštine poslanicima prestao mandat. Poslanik Demosa Miodrag Lekić je na sjednici parlamenta saopštio da je propala inicijativa o formiranju vlade sa njim kao mandatarom na čelu. Došlo se do broja 38, a ja to nisam mogao da pretvorim u 41, rekao je Lekić. Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je raspustio Skupštinu 16. marta i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 11. jun. Američki državni sekretar Antony Blinken je pozdravio dogovor Kosova i Srbije za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa. Ispunjavanje obaveza iz okvirnog sporazuma pružit će velike mogućnosti ljudima u obje zemlje i ubrzati njihov put ka članstvu u Evropskoj uniji, naveo je Blinken. Kineski predsjednik Xi Jinping danas počinje trodnevnu posjetu Moskvi, gdje će se sastati sa Vladimirom Putinom. U svom tekstu koji je Putin jučer objavio u zvaničnom listu CK Komunističke partije Kine, prikazao je Rusiju i Kinu kao saveznike ujedinjene protiv hegemonije SAD-a i širenja NATO-a. Putin je pisao o ruskoj invaziji na Ukrajinu, koja je usmrtila desetine hiljada ljudi, koristeći lažni narativ Kremlja da je to domaća kriza koju je izazvao i podstakao NATO. Danas počinje proljeće u 22 sata i 24 minuta. U isto vrijeme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Proljeće će trajati do 21. juna, kada počinje ljeto, objavilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prvi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori završen je pobjedom aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića i zamjenika predsjednika pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića, političke grupacije koja nema parlamentarni status. Drugi izborni krug će se održati 2. aprila. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, primjetan je snažan trend rasta pokreta Evropa Sad i preuzimanje birača od partija koje su bile pobjednice na prošlim parlamentarnim izborima 2020. 2020. godine, odnosno od demokrata, građanskog pokreta URA i Demokratskog fronta. Vujović na početku razgovora sa Srđanom Jankovićem odgovara na pitanje što su pokazali rezultati izbora.
Snažna poruka je da su u drugi krug ušli dva kandidata opoziciona, znači gospodin Đukanović je lider najjače opozicione parlamentarne partije, gospodin Milatović je zamjenik predsjednika najjače van parlamentarne partije, ali riječ je u ovom trenutku o opozicionim partijama. Ono što je u prvom krugu bilo primjetno jeste izostanak učešća manjinskih naroda koji su izašli u značajno manjem procentu. Istina, nije bila ni organizovana kampanja koja je, da kažemo, bila snažno motivišuća. Opozicija, prije svega mislim na kandidata Đukanovića, je bila svjesna da će dobiti otprilike rezultat koji su dobili, a da i ukoliko bi maksimalno se angažovali mogu da poprave taj rezultat, ali će taj rezultat ponovo biti daleko od moguće pobjede u prvom krugu. Stoga da ja očekujem da drugo poluvrijeme, uslovno rečeno, bude mnogo intenzivnije, vidjet ćemo se kakvim konačnim ishodom. Ono što je primjetno jeste da snažan talas jačanje Europe sad i prema istraživanju koje mi imamo ogroman se dešava odliv od uslovečano partija koje su pobjedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Europi sad. I Europa sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Europe sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno označiti. Mislim da su partije parlamentarne većine pred njim velikim izazovom kako da pobjeda gospodina Milatovića eventualna na parlamentarnim izborima ne dovede do dramatičnog odliva njihovih birača i dovede neke manje partije pod znak pitanja njihov parlamentarni status.
Također se postavlja pitanje koliko Demokratsku partiju socijalista politički košta to što se nisu reformisali, što nije reformisana stranka i sistem odlučivanja, iako oni tvrde da jesu se reformisali tokom prethodne dvije godine.
Gledajte, oni su izabrali proces reformisanja od dna ka vrhu. Imaju određena rješenja u statutu koja im u ovom trenutku nisu išla u korist. Tu prije svega mislim na rješenje da se kooptiraju poslanici, recimo glavni odbor i tako dalje. I ostao je veliki broj, kažemo, poslanika koji su im nanosili štetu. Parlamentarni su izbori su prilika da se pokaže da je moguće doći do nečega što je reformisana politička partija. U nekim normalnim vremenima to što je taj proces reformisanja partije i ne bi bio previše spor. Međutim, za partiju koja je izgubila vlast nakon 30 godina vladanja, koja je bila praktično ključna vladajuća partija sve vrijeme od uvođenja višepartizma i što je sama činjenica da je riječ o političkoj partiji koja predstavlja transformisanu komunističku partiju, to je moralo da se deša mnogo brže. Međutim, DPS je izabrao nešto što je njima pomoglo dosta, a to je da zaigra malo na tu identitetsku komponentu i da mu se ta homogenizacija birača po nacionalnom pitanju pomogne da očusne podršku, da spriječi rasipanje. I vidite, oni realno gledajući i kreću se stalno iznad 30%, njihov kandidat i pored postojanja taktičkog glasanja i pored izostanka podrške manjina i pored toga što je SDP imao sobstvenog kandidata, izašao je na preko 35%. 35% i mogućnost će rasta, to je za partiju koja je izgubila vlast nakon 30 godina vlasti i skoro tri godine u opoziciji, koja je dosta se bazirala na klijentelističkom odnosu sa biračima, veoma respektivan, čak odličan rezultat.
Od čega zavisi rezultat u drugom izbornom krugu predsjedničkih izbora?
Naravno, u korelaciji će biti sa odgovorom na ovo pitanje, taj odgovor će dati građani, kolika će biti izlaznost. Zaočekivati je, s obzirom da neće učestvovati svi kandidati, ali sve političke partije, da oni neće imati toliko motiva da podržavaju terenu gospodina Milatovića. S jedne strane zato što oni ne učestvuju, s druge strane zato što njegov uspjeh je u suprotnosti sa njihovim partijskim interesima, da ne kažem političkim preživljavanjem. S druge strane, gospodina Đukanovića, on trebat će mu dosta, ali to dosta će zavisiti od toga koliki će biti odziv. odnosno da li će time što se očekuje veći odziv manjina u drugom krugu, da li će uspjeti da motiviše one birače koji se abstenirali. Jer budimo realni, u novim izborima DPS nije iskoristio sve svoje resurse. Ja očekujem da će prava bitka biti u drugom krugu, ali za ishod rezultata previše je nepoznatih koje mogu da dovedu ili do pobjede gospodina Latovića, ali također i gospodina Đukanovića. Znači, bez obzira što istraživanje javnog mnijenja daju prednost gospodinu Latoviću u drugom krugu, ipak su uglavnom svi oni bazirani na visokom odzivu birača. Tako da, ukoliko bi se desio, naravno, odziv kao na parlamentarnim izborima, ja sam siguran da bi gospodin Milatović pobjedio. Međutim, u niža izlaznost svakako bi odgovarala gospodinu Đukanoviću ukoliko motiviše svoje birače.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li će sporazum o Kosovu uticati na smirivanje tenzija u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. U razgovoru je bilo riječi o tome da li prihvatanje sporazuma o Kosovu znači da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo da se okreće zapadu i kakvi su u tom kontekstu njegovi odnosi sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Poslušajmo dio razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospođo Minić, čini se da je jedini ko bi mogao da obuzda Dodika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako bi Vučić to uradio, to bi prošlo u Republici Srpskoj, jer na Srbiju se gleda kao na zemlju maticu i sve što se dešava u srpskoj vlasti, to se odobrava. Da li će Zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika, što bi Dodika teško pogodilo?
Može se reći da postoji impresija da neko distanciranje jeste u toku. Mi smo navikli u Srbiji da bukvalno nije bilo ni jednog važnijeg događaja, niti presecanja trake za novu fabriku, niti važnijih javnih zbivanja političkih, stranačkih i tako dalje, gde nije bilo Dodika. On je prosto bio inventar tih događaja. Međutim, za razliku od tog nekog početnog perioda kad je on tu predstavljao, kako da kažem, jedan masivni inventar, sada mi vidimo da nema tu više onog vatrenog entuzijazma kada se on pojavio. I to jeste neka indikacija, jer njegovi postupci često predstavljaju smetnju za ono što Vučić pokušava da gradi, da rešava. On ne može da odrađuje posao i na Kosovu, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori. To su uglavnom ta tri pravca gde vlasti u Srbiji deluju aktivno. Ja ne znam koliko to javnost u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, prati, ali rekla bih da prati, zato što dosta čitam izvore iz Bosne i Hercegovine, pa imam utisak da se te nijanse ipak konstatuju.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da je Vučić počeo da se distancira od Dodika?
Vidimo neke sitne naznake, s tim što bih ja ipak još uvijek rekao da to nije neko suštinsko distanciranje iz jednog jednostavnog razloga. Teorijski bi naravno Vučić mogao u svakom momentu da se odrekne Dodika, da ga pusti iz vodu, jeli, pošto on jednostavno jedan operator moći bez ikakvih skrupula, i to je više puta pokazao u njegovom najbližem krugu. Ako je mogao da odstrani bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića, zašto ne bi mogao da pusti iz vodu Milorada Dodika? Ali Vučiću je jedan takav Dodik uvijek potreban, pošto Dodik na neki način reprezentira, sad stoji kao simbol, ne konkretno Milorad Dodik, nego takva vrsta osobe je na neki način simbol za ono što je Aleksandru Vučiću potrebno. Tako da je suštinsko pitanje da li Vučić želi da se odrekne Dodika, da li koliko ga još može trebati u razno raznim konstelacijama, pa čak i da kaže Zapadu pogledajte kako je nemoguće njega kontrolisati ili koliko sam ja bolji od njega. I onda naravno centralno pitanje poslije toga, ako bi se Vučić odlučio da obuzda Dodika, ko bi bio politički igrač u Republici Srpskoj na kojeg bi mogao da stavi karte. Vidjeli smo neke pokušaje prije izbora da se jasnije okrene ka političkoj opoziciji u Republici Srpskoj. Sad je Milorad Dodik tu politička konstanta za sljedeće 3-4 godine i mislim da i Aleksandar Vučić zbog biračkog tijela u Republici Srpskoj i zbog imidža Republike Srpske u Srbiji ovakvog Dodika ne može tek tako da pusti iz vode.
Gospodin Minić, ali čini mi se da Vučić ima i dodatni motiv da se distancira od Dodika, jer Dodik nije previše oduševljen sporazumom o Kosovu. Nakon što je Vučić prihvatio taj sporazum, Dodik koji je uvek hvalio Vučićeve poteze, izjavio, evo citiram, mi iz Republike Srpske nemamo nikakvu namjeru da se miješamo u politički život Srbije, ali imamo namjeru da Srbiji nametnemo narativ. Najvažnije teritorijalno pitanje za Srbiju je pitanje Kosova, a njeno najvažnije nacionalno pitanje je Republika Srpska. Znači, Dodik ima nameru da Srbiji nametne narativ, što je ništa drugo nego mešanje u politički život Srbije. E pa sad, ne vjerujem da se to Vučiću može svidjeti.
Svakako mu se ne može svideti, osim ako to predstavlja deo nekog dogovora. Nisam sigurna da se u Srbiji Republika Srpska doživljava na isti način kako se Srbija doživljava u Republici Srpskoj. Ne verujem da veliki broj građana od jutra do mraka razmišlja o Republici Srpskoj, bez obzira što tamo dominantno žive Srbi i bez obzira na priču o srpskom svetu, tu prosto nema, kako da kažem, balansirane uzajamne percepcije. Mislim da ova izjava gospodina Dodika ne odražava njegovu realnu moć. Mada, sećam se, to je bilo možda pre neku godinu kada smo imali one redovne, stalne, vrlo entuzijastične posete gospodina Dodika na svim važnim događajima, da jedno šaljivo prokletstvo kružilo društvenim mrežama, otprilike neka te snađe prokletstvo da ti Dodik bude predsednik Srbije. Tako da ne verujem da je njegova popularnost u Srbiji preterana.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da Vučiću smeta ovaj hladan, gotovo kritički odnos Dodikov prema sporazumu o Kosovu?
Ovo je jedna izjava koja u ovom momentu svakako baš ni ne odgovara Aleksandru Vučiću, ali uopšte ne isključujem i mogućnost da u nekom sljedećem momentu koji je možda oportun i za Vučića i za Dodika, opet njih dvojica se pojavljuju i zajedno presjecaju crvene vrpce, otvaraju fabrike. To su oni ovakve igre, hladno pa toplo, su imali već nekoliko puta. Imajući sve to u vidu, mislim da će se ova igra hladno toplo između Vučića i Dodika najvjerovatnije nastaviti i dalje.
Bio je to dio najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa, kojeg u cijelosti možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku o odnosima Srbije i Kosova, ali i iz ekonomskog ugla. Primjena evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije unaprijedit će trgovinsku razmjenu između te dvije zemlje ukidanjem nekih tarifnih i carinskih barijera, kažu vlasnici privatnih kompanija sa Kosova i Srbije. No, jedna od prepreka sa kojom se suočavaju privrednici na Kosovu je to što Srbija ne priznaje sertifikat o porijeklu proizvoda. Pripremile Mila Đurđević i Sandra Cvetković.
Za Radovana Mijatovića, direktora kompanije Hemotehna iz Subotice na severu Srbije, politička stabilnost i dogovor omogućili bi povećanje prometa iz Srbije na Kosovo i obrnuto. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, olakšao bi se i ubrzao transport robe kao i platni promet. Njegova kompanija proizvodi ambalažu od plastike, a sa poslovnim partnerima na Kosovu, kako kaže, sarađuje skoro 30 godina. S druge strane, kompanija Fluidi Fejzolaha Mustafe iz Gnjilana na Kosovu posluje u Preševu na jugu Srbije. Kompanija se bavi proizvodnjom sokova. Jedna od prepreka sa kojima se proizvođači na Kosovu suočavaju jeste i to što Srbija ne priznaje sertifikat o poreklu proizvoda koji izdaju institucije na Kosovu. Obućarska firma Solid iz Suve Reke kod Prizrena pre 3 godine je morala da ukloni oznaku Made in Kosovo kako bi svoju robu mogla da izvozi u Srbiju. I Radovan Mijatović, vlasnik kompanije iz Subotice, ukazuje na uticaj politike na ekonomske odnose Srbije i Kosova. Prema njegovim rečima, politika utiče na stvaranje atmosfere koja dovodi do odbojnosti kupovine robe samo zato što je iz regiona Srbije ili sa Kosova, bez obzira koliko je ta roba kvalitetna ili povoljna. Implementacija evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije trebala bi da ukloni trgovinske barijere između ove dve zemlje i da poveća strane investicije, poručuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik Privredne komore Kosova Ljulzim Radfuna. Dodaje da su političke tenzije u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosovo predstavile kao nesigurnu zemlju u očima međunarodnih investitora.
Investitorci domać
posebno za međunarodne brendove koji žele da investiraju na Kosovu, jer normalizacija odnosa predstavlja vid pravne i političke sigurnosti. Imali smo slučaj tenzija, blokade puteva prošle godine, to nije dobar primjer za potencijalne investitore, kaže Rafuna za RSE. Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, kaže u razgovoru za RSE da bi normalizacija odnosa Srbije i Kosova otvorila mogućnost za zajedničko investiranje. Đurđević je naveo i da Privredne komore Srbije i Kosova imaju intenzivnu saradnju koja se prema njegovim rečima nije prekidala ni u izazovnijim trenucima.
Promovišemo privrednike i privrednu saradnju tako gde možemo. Sve gde smo mi mogli da postignemo rezultate, a nije zavisilo od nekog političkog nivoa, ja mislim da smo mi postigli.
U evropskom predlogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, pored ostalog, piše da obe strane treba da imaju na umu obaveze i posvećenost Evropske unije i drugih donatora za uspostavljanje posebnog paketa investicija i financijske podrške za zajedničke projekte strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i iz Prištine, Mila Đurđević i Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže za Radio Slobodna Evropa Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je u vrijeme američke invazije bio nacionalni obavještajni oficir za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu, razgovarao Dragan Štavljanin.
It was the second Iraqi war following the first one Gulf War.
Rat u Iraku 2003. je usledio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
Očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 90. Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju za uzimanjem Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u proterivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralizanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne maršira na Bagdad bila ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svih sukoba koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da postaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrže napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze sa tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali, a to je veliki ofanzivni rat, i to se upravo dogodilo 2003. godine.
Rekli ste na početku da je u slučaju prvog zalivskog rata bilo ključno primorati Sadama Huseina da se povuče iz Kuvajta. Ta odluka je doneta jednoglasno u Ujedinjenim nacijama i podržao je i tadašnji Sovjetski savez. Međutim, SAD nisu dobile podršku Savjeta bezbednosti za invaziju na Irak 2003. Tome su se osim Rusije usprotivili i Francuska, Nemačka i još neke zemlje. Stoga Rusija i Kina često ukazuju na nelegalnost američke kampanje bez odobrenja Savjeta bezbednosti, kao i u slučaju vazdušnih udara NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. Kakav je vaš komentar?
How do you see this Iraq invasion from this legal point of view?
Clearly was contrary to, you know, what the United Nations Charter and international law.
Invazija sa pravne tačke gledišta očigledno bila u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija kada je riječ o upotrebi sile. Kao što sam rekao, Bushova administracija na podsticaj Colina Powella kao Ujedinjeno Kraljevstvo na čelu sa Tonyjem Blairom pokušala da pridobije svjetsku organizaciju. Međutim, kada je postalo jasno da neće dobiti mandat Savjeta bezbjednosti da urade ono što su željeli, ušlištini su rekli, dobro, bez obzira na to, idemo u rat. To je stvorilo užasan presedan. Sjedinjene Američke Države i Europa nastoje da ostanu ujedinjeni u suprotstavljanju brutalnoj Putinovoj agresiji na Ukrajinu. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer gdje su Sjedinjene Američke Države počinile ratni zločin, agresiju, bez ikakvog odobrenja Savjeta bezbjednosti. Dakle, tim je stvoren veoma loš presedan i nema sumnje da će ga naši protivnici još mnogo godina pominjati.
Continue, no doubt, for years and years to continue to mention.
Is the problem with the way this agenda was implemented because everyone?
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture.
In spite of having parliamentary system and parties, because political culture is different there.
One of the biggest lessons of the
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju u drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije 2 godine smo bili blizu u osnovi državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje Sjedinjene Američke Države mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blistav primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu.
U novom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. O razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da žive, ona i djeca.
Ne, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su crna rupa.
Ipak, postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć njih da sve to riješim. Znači, pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka, što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu. Šta je 4P mreža i imaju li žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Leilom Omeragić-Čatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
I to je sve u pregledu aktuelnosti za 20. mart, poštovani slušaoci. Sa vama su u prethodnih pola sata bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije želimo vam ugodan ostatak dana.